Tautas iniciatīvas rezultātā nākošu nedēļu Somijas parlamentam jāatgriežas pie vienlīdzīgas laulības likuma izskatīšanas. Viendzimuma pāriem ir iespējams apprecēties pavisam 19 pasaules valstīs. No 28 Eiropas Savienības valstīm viendzimuma laulības iespējamas 9. Somijā un vēl 13 Eiropas Savienības valstīs ir iespējama viendzimuma partnerattiecību reģistrācija. 1. Janvārī šīm valstīm pievienosies arī Igaunija. Somija joprojām ir vienīgā Ziemeļvalsts, kur viendzimuma pāri nevar salaulāties. Svaigākās aptaujas liecina, ka apmēram 60% somu atbalsta viendzimuma pāru laulības. Ģimenēs, kur abi vecāki ir viena dzimuma, Somijā šobrīd dzīvo 10 000 bērnu, un vienlīdzīgas laulības likuma grozījuma atbalstītāji uzsver, ka iespēja pāriem apprecēties pirmkārt aizstāvētu un nodrošinātu bērnu tiesības. Likuma grozījumi ievērojami uzlabot arī viendzimuma attiecībās dzīvojošo sieviešu tiesības. Ģimenē dzimušo bērnu otrajai māmiņai vairs nevajadzētu adoptēt. Viņa uzreiz juridiski tiktu atzīta par bērna otru vecāku ar vienlīdzīgiem juridiskiem pienākumiem un tiesībām. Šobrīd Somijā katru gadu dzīvesbiedra bērna adopcijas procesu iziet 100 šādu ģimeņu. Viendzimuma laulību pretinieki atsaucas uz Bībeli un uzskata, ka laulību institūcija un tās juridiskās priekšrocības pienāks tikai sievietes un vīriešu savienībai. Pretinieku argumentus par minētā likuma iespējamo jauno grozījumu neatbilstību Somijas kristīgajām vērtībām apgāž baznīcas draudžu vēlēšanu ietvaros notikusī mācītāju aptauja. Evaņģēliska luteriskās baznīcas mācītāju aptauja liecina, ka baznīcā atrodams viendzimuma laulību vairākuma atbalsts. 44% somu mācītāju atbalsta viendzimuma laulības, bet 41% mācītāju ir pret tām. Diskusijas televīzijā un laikrakstos pavada arī atbalstītāju grupas sociālajos tīklos. Luterāņu mācītāji nodibinājuši vienlīdzīga laulību likuma grozījumu atbalsta grupu Facebookā, Twitterī un Instagramā. Mācītāji aranžējuši dziesmu kādam pazīstamam somu hitam Katrs ir mazliet homo un ir izveidojuši video. Projekta autori uzsver, ka viņi atbalsta tikai tādus likumus, kas veicina mīlestību un taisnīgumu. Ir svarīgi, lai sabiedrībā ar mūsu draudžu ģimenēm apietos vienlīdzīgi. Mūsu pienākums ir aizstāvēt tos, kuru ģimenes vai dzīves tiek diskriminētas. Luterāņu mācītāju video savā Twittera kontā uzslavējis Somijas arhibīskaps Kari Mekinens. Viņa prāta tas ir svaigs un ļoti nepieciešams sakāmais. Nākošu nedēļu Somijas parlamentam ir jāizlemj, vai likums tiks virzīts tālākai izstrādei. Cīņa balsojumā solās būt sīva, un rezultāts ir grūti paredzams. Parlamentāriešu aptauja liecina, ka izšķirošas var būt viena vai divas balsis. Maira Dobele, Helsinkos, speciāli Latvijas radio.